Apoštolská posynodálna exhortácia, zmierenie a pokánie, Reconciliatio et Penitentia, to je dokument, ktorý sme sa rozhodli zaradiť do našej relácie Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Svätý otec Ján Pavol II. Ju napísal a zverejnil ešte v roku 1982. Téma zmierenia a pokánia, ktorú nesie vo svojom názve, je však stále aktuálna, a to ešte viac v pôstnom období, ktoré práve prežívame. Pohodu pri rádiách vám aj dnes prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Hovoriť o zmierení a pokání znamená vyzývať mužov a ženy našej doby, aby znova objavili, preložené do reči im zrozumiteľnej, tie isté slová, ktorými náš Spasiteľ a Učiteľ Ježiš Kristus začal svoju verejnú činnosť. Kajajte sa a verte evanjeliu. To jest, prijmite radostnú zvesť o láske, o prijatí za Božie deti, a teda o bratstve. Prečo cirkev opätovne predkladá túto tému a túto výzvu? Túžba lepšie poznať a porozumieť dnešného človeka a súčasný svet, rozlúštiť jeho záhadu a odhaliť jeho tajomstvo, rozoznať kvas dobra a zla, ktorý v ňom pôsobí už dlhú dobu, pobáda mnohých ľudí, aby obrátili svoj vypitujúci pohľad k tomu človeku a k tomu svetu. Je to pohľad historika a sociológa, filozofa a teológa, psychológa a humanistu, básnika a mystika. A nadovšetko, je to pohľad pastiera, ustarosteného a predsa naplneného nádejou. Takýto pohľad sa vynára zvlášť výrazne takmer z každej stránky dôležitej pastorálnej konštitúcie druhého Vatikánskeho koncilu o cirkvi v súčasnom svete, Gaudium et Spes, zvlášť v jej obsiahlom a hlbokom úvode. Takisto sa prejavuje aj z dokumentov pochádzajúcich z múdrosti a z pastorálnej lásky mojich ctihodných predchodcov, ktorých pontifikáty boli poznačené historickou a prorockou udalosťou druhého Vatikánskeho koncilu. Ako všetky ostatné, tak aj tento pastierský pohľad, bohužiaľ, objavuje medzi rozličnými charakteristickými črtami sveta a ľudstva našich čias jestvovanie mnohých hlbokých a bolestných rozdelení.
V najbližších týždňoch budeme rozoberať exhortáciu pápeža Jana Pavla Reconciliatio et Penitentia z roku 1984. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o niečo už dávne a minulé a historické. V skutočnosti, keďže hovoríme o téme zmierenia, je to téma aktuálna. A to nesúvisí len s tým, že je obdobie pôstu, ale to súvisí so svetom, v ktorom žijeme. Lebo každodenné správy nás presvedčajú o tom, ako je svet rozdelený, rozbitý, na seba pohnevaný, ako sú ľudia roztrieštení vzhľadom na rozličné politické strany, alebo aké problémy majú so zdravím, aké problémy sú s vojnami a s nešťastiami. A to všetko vyvoláva otázku, existuje nejaké riešenie? A ak pozeráme na veci očami Biblie a očami cirkevného spoločenstva veriacich, a o tento pohľad sa snaží aj Ján Pavol II. Ako hlava katolíckej cirkvi, tak zistíme, že riešenie sa ponúka práve v slove, ktoré sa volá zmierenie. Lebo zmierenie, odpustenie, pokánie navrácia pokoj a umožňuje aj agresorovi, aj obeti, aj ľuďom, ktorí sú nešťastní, aj ktorí sú sklamaní, nájsť určitú nádej. Preto téma zmierenia a pokánia je vždy aktuálna a z náboženského hľadiska ponúkaná ako riešenie na mnohé problémy, či sa bavíme o rodine, alebo o širokej spoločnosti.
Tieto rozdelenia sa prejavujú vo vzťahu medzi jednotlivými osobami a skupinami, ale aj na úrovni širších spoločenstiev. Národy stoja proti národom a proti sebe postavené bloky krajín v horúčkovitom hľadaní nadvlády. Nie je ťažko uhádnuť, že pri koreňoch rozdelení sú konflikty, ktoré namiesto toho, aby sa riešili dialógom, naopak sa priostrujú v konfrontácii a v sporoch. Pozorní pozorovatelia, ktorí skúmajú prvky plodiace rozdelenia, zisťujú ich veľkú rôznorodosť. Od vzrastajúcej nerovnosti medzi skupinami, spoločenskými triedami a krajinami, po ideologické nejako neustávajúce boje, od kmeňových rozdielov až po diskriminácie zo spoločensko-náboženských dôvodov. Ostatne niektoré skutočnosti, ktoré majú všetci pred očami, predstavujú žalostnú tvár rozdelenia, ktorého sú ovocím, a poukazujú na jeho vážnosť s neodškriepiteľnou konkrétnosťou. Medzi toľkými spoločenskými javmi našich čias pripomeňme si aspoň tieto. Porušovanie základných práv ľudskej osoby a prvým medzi nimi je právo na život a na dôstojnú životnú úroveň. A čo budí ešte väčšie pohoršenie, je skutočnosť, že sa dnes o týchto právach hovorí a reční viac ako kedykoľvek predtým. Nástrahy a nátlaky proti slobode jednotlivcov a spoločenstiev, nevnímajúc ani slobodu mať svoju vieru, ju vyznávať a konkrétne ju prejavovať, ba táto sloboda je viac porušovaná a ohrozovaná než iné. Rozličné druhy diskriminácie, napríklad rasová, kultúrna, náboženská a tak ďalej. Násilie a terorizmus. Používanie mučenia a nespravodlivé a nezákonité donucovacie prostriedky. Hromadenie konvenčných alebo jadrových zbraní, horúčkovité zbrojenie, a to s vojnovými výdavkami, ktoré by mohli slúžiť na uľahčenie nezaslúženej biedy národov sociálne a hospodársky utláčaných. Nespravodlivé rozdelenie zdrojov svetového bohatstva a dobier civilizácie, ktoré dosahuje vrchol v spôsobe spoločenskej organizácie, pri ktorej sa stále zväčšujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Drvivá moc tohto rozdelenia robí zo sveta, v ktorom žijeme, roztrieštený svet až do jeho základu.
Metóda, ktorou pracoval Ján Pavol II pred 40 rokmi, je zaujímavá tým, že vychádza zo sveta, z pozorovania, a nevychádza z náboženstva. Čiže Ján Pavol II. Vo svojej exhortácii neštartuje od náboženstva ani neštartuje od Pána Boha, ale štartuje od človeka, od zeme, od každodenného života, od všednosti, do ktorej sme ponorení. A pomenúváva javy, ktoré okolo seba vidíme. A tie javy sú mnohokrát spojené s konfliktami a s porušovaním práv ľudí. A človek sa pýta a hľadá riešenie. A hoci prešlo 40 rokov, tak za ten čas sa stal pokrok v ľudstve. Prišiel internet a počítačový rozvoj nevídaných rozmerov. Ovplyvnilo to náš život, všetko, čo súvisí s mobilmi a sociálnymi sieťami. To všetko pred 40 rokmi nebolo. A napriek tomu, keď čítame jeho exhortáciu o zmierení a o pokání, tak vidíme, že ten vnútorný život človeka a vnútorné postoje sú rovnaké. Človek vo svojom vnútri je plný túžby po moci, po nadvláde, je plný pýchy a toto zostalo napriek tomu, v akom prostredí žije, alebo aký štýl života, napriek tomu, aké zmeny spoločenské nastali, tak ten človek vo svojej duši je disharmonický. V náboženstve to voláme, že je zaťažený dedičným hriechom.
Na druhej strane cirkev bez toho, aby sa stotožňovala so svetom, alebo aby bola z tohto sveta, je začlenená do sveta a vedie s ním dialóg. Netreba sa diviť, ak sa pozorujú v jej vlastnej štruktúre ozveny a náznaky rozdelenia, ktoré raní ľudskú spoločnosť. Okrem rozporu medzi kresťanskými spoločenstvami, ktoré žiaľ Bohu od storočí jestvujú, cirkev zakusuje dnes tu i tam vo svojom lone rozdelenia medzi svojimi vlastnými členmi, zapríčinené rozličnosťou náhľadov a programov na vieroučnom a pastorálnom poli. Aj tieto rozdelenia sa môžu zavše zdať nevyliečiteľné. Hoci tieto rany už na prvý pohľad vzbudzujú hlboký dojem, jedine pohľadom do hĺbky sa podarí odhaliť ich koreň. Tento koreň väzí v rane v najhlbšom vnútri človeka. Vo svetle viery túto ranu voláme hriechom, počínajúc dedičným hriechom, ktorý každý človek nosí od narodenia ako dedičstvo zdedené po prarodičoch, až po hriech, ktorého sa každý dopúšťa zneužívaním svojej vlastnej slobody.
Ján Pavol II. Vo svojej dobe jasne videl, ako je cirkev zasadená v tomto svete. Keď bol mladým biskupom, zúčastňoval sa ešte v 60. rokoch na druhom vatikánskom koncile a pracoval na konštitúcii, ktorá sa volá Gaudium et Spes, a to je o cirkvi v súčasnom svete. O tom, že radosti a bolesti tohto sveta sú radosťami a bolesťami aj cirkvi. No a keďže venoval sa tomuto pohľadu na cirkev vo svete dnes, tak je pochopiteľné, že videl, ako zmeny vo svete spôsobujú zmeny v cirkvi. Čiže existuje niečo ako ozvena alebo odkaz. To, čo sa deje vo svete medzi ľuďmi, to sa odráža aj v spoločenstve veriacich. Ak povieme napríklad, že vidíme konflikty medzi manželmi a vysokú rozvodovosť, ono sa to odráža aj v spoločenstve veriacich. Ak vidíme, aké sú starosti medzi rodičmi a deťmi, tak spoločenstvo veriacich nemôže sa izolovať, vytrhnúť z tohto sveta. A preto v cirkevnom spoločenstve pozorujeme tiež rany, rozdelenia a konflikty, tak ako ich pozorujeme vo svete. A to je to, čo zdôrazňuje Jan Pavol II. Vo svojej exhortácii Reconciliatio et Penitentia, o pokáni a o zmierení.
A predsa ten istý skúmavý pohľad, ak je pravda dosť ostrý, zachytí uprostred rozdelení aj nepopierateľnú túžbu ľudí dobrej vôle a opravdivých kresťanov po tom, aby sa rozpory urovnali, rany zacelili a aby sa na všetkých úrovniach dosiahla zásadná jednota. Takáto túžba u mnohých vzbudzuje opravdivú nostalgiu po zmierení, i keď sa hádam, nepoužíva toto slovo. Pre niektorých je to takmer utópia, že by sa zmierenie mohlo stať ideálnou hybnou silou opravdivej zmeny v spoločnosti. Pre iných, naopak, je zmierenie predmetom tvrdého výdobytku a tá cieľom, ktorý sa môže dosiahnuť len vážnym zaangažovaním myslenia a činnosti. V každom prípade ašpirácia po úprimnom a trvalom zmierení je bez najmenšej pochybnosti základnou pohnútkou našej spoločnosti, akoby ohlasom nezdolnej vôle po pokoji, a tá, i keď je to paradoxné, sa prejavuje mocnejšie, čím nebezpečnejšie sú činitelia tohto rozdelenia. Predsa však zmierenie nemôže ísť menej do hĺbky než rozdelenie. Nostalgia po zmierení a samo zmierenie budú úplné a účinné v takej miere, v akej zasiahnu a uzdravia tú pôvodnú a prvotnú ranu, ktorá je koreňom všetkých iných rán, a tou je hriech.
Ak hovoríme o tom, čo vidíme okolo seba, napríklad počúvame správy o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, alebo počúvame správy o tom, aké je nepriateľstvo medzi Izraelom a Palestíncami a o vojne v pásme Gazy. A keď vidíme, ako mnohokrát sa zdá neriešiteľné to, čo ľudia medzi sebou robia, tak Jan Pavol II. Poukazuje na jeden zvláštny moment, a síce, že ak existuje rozdelenie, respektíve tak, ako existuje rozdelenie a konflikty, tak v človeku existuje aj túžba po zmierení. Čiže neexistuje okolo nás len jav vojny, nešťastia, choroby a tak ďalej, ale existuje v nás hlboko zakorenený aj jav túžby, nostalgie po zmierení, po pokoji. A povedať, že tá vojnovosť alebo zloba sveta je silnejšia ako nostalgia po dobre a kráse, to by bolo veľmi nesprávne, nevyvážené, pretože ako kresťania veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, a teda dobro bolo potvrdené z Božej strany ako sila v tomto svete. A my ho na sebe prežívame. Hoci naše oči a náš život pociťuje neprávosti, ktoré vidíme okolo seba. Ale dôležitý náboženský a aj filozofický prístup k veci je uznať, že tak ako existuje nejaká sila neprávosti, tak existuje aj sila dobra a lásky v človeku. A tu vidíme, že je niečo ako dar Boží a časom sa ukáže, že tento dar Boží je zdravší a silnejší, lebo vždy prežije to, čo je hodnota a nemá večnosť, nemá budúcnosť to, čo je nehodnota.
Každá inštitúcia alebo organizácia, majúca slúžiť človeku, zachrániť ho v jeho základných rozmeroch, musí obrátiť prenikavý pohľad na zmierenie, aby prehlbila jeho význam a plný dosah a vyvodila z neho nevyhnutné dôsledky pre svoju činnosť. Ani cirkev Ježiša Krista sa nemohla vyhnúť tomuto pohľadu. S oddanosťou matky a múdrosťou učiteľky ohľaduplne a pozorne sa usiluje zistiť v spoločnosti nielen znaky rozdelenia, ale aj tie menej výrečné a význačné znamenia a úsilia o zmierenie. Cirkev naozaj vie, že jej bola osobitným spôsobom daná možnosť a uložené poslanie zoznamovať ľudí s opravdivým, hlboko náboženským zmyslom zmierenia a jeho celkovými rozmermi. Už týmto samým prispieva k ujasneniu základných pojmov týkajúcich sa otázky jednoty a pokoja. Moji predchodcovia neprestávali ohlasovať zmierenie, vyzývať naň celé ľudstvo, každú triedu a každú časť ľudského spoločenstva, ktorú videli roztrhanú a rozdelenú. Aj ja sám z vnútorného popudu, ktorý som istý, súčasne odpovedal na vnuknutia zhora a na volanie ľudstva. Chcel som postaviť do popredia tému zmierenia dvoma rozličnými spôsobmi a boli slávnostné a závažné poprvé zvolaním 6. generálneho zasadania biskupskej synody, po druhé tým, že som urobil zmierenie stredom jubilejného roku, vyhláseného na oslavu 1950. výročia vykúpenia. Keď som mal určiť tému synode, plne som súhlasil s témou, ktorú mi navrhli moji bratia v biskupskom úrade, teda vybral som veľmi bohatú tému zmierenia, ktorá úzko súvisí s témou pokánia.
Jan Pavol II. Napísal exhortáciu, čiže nie je to encyklika. Exhortácia je iný druh pápežského dokumentu, povzbudenie všetkým biskupom, kňazom, veriacim a ľuďom dobrej vôle. Je v tom veľa múdrosti, veľa odporúčaní, veľa pastorálnych postrehov. A aj exhortácia Reconciliatio et Penitentia v roku 1984 vznikla po predchádzajúcej biskupskej synode a tá bola na tému zmierenia. Obyčajne rok predtým je synoda biskupov a ovocie z tej synody pápež zhrnie alebo v nejakej exhortácii, alebo v nejakej encyklike, alebo inom type dokumentu, ktorým chce využiť poznatky, ktoré predniesli biskupy o živote súčasnej cirkvi vo svete. V súčasnosti napríklad žijeme témou synodality a určite aj z tejto témy vzniknú patričné uzávery. Čo je dôležité, je, že Ján Pavol II. To vidí aj ako osobnú iniciatívu, čiže cítil, že je potrebné hovoriť o zmierení, lebo hovoriť o zmierení sa dá v zmysle sociálnom, svetskom a náboženskom. Lebo zmierenie v zmysle každodennom je akoby mediácia, je to určitá dohoda, môže to byť sprostredkovanie tej dohody a súvisí to s nejakou vyváženosťou. Ľudia sa tiež usilujú o spravodlivosť a vedia, že každý musí v niečom ustúpiť, aby sa dosiahlo zmierenie. Niečo iné je zmierenie v náboženskom slova zmysle, ktoré je potom spojené s pokáním, lebo ide o vzťah človeka k Bohu. A ide o pokoj v duši, ktorý sa dosahuje nielen nejakou dohodou, spravodlivosťou, vyváženosťou, ale nastolením postoja lásky. A to je nová kvalita, nová entita, ktorú dosahujeme v konaní medzi ľuďmi.
Priblížil sa záver dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Premiérovo sme si čítali a komentovali z posynodálnej exhortácie Reconciliatio et Penitentia, zmierenie a pokánie od svätého otca Jána Pavla II. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Už teraz sa na vás tešia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, autor komentárov Anton Fabián, a lúčia sa aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.